Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-iyun yakshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Sulton Mahmud jami masjidi imomi davlat idoralari xodimlarini masjidda namoz o'qishga izin bermayotir.
Postni qo'ymayman. Kerak, vazifamizni qilish kerak. Bu davlat vazifasida postni tashlab qanday keladi masjidga?
Surxondaryoning Muzrobod tumanida tug'ruqxona ta'miri uchun aholidan pul yig'ilyapti. Hamshiralar uymayi yurib, har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul so'ramoqda. Erdo'g'on taqdiri 7-iyun kuni hal bo'ladi. Yakshanba kuni Turkiyada Buyuk Millatlar Majlisi, ya'ni parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Afg'onistondagi gilam savdosi bilan shug'ullanuvchi o'zbek savdogarlari bozor kosatligidan shikoyat qilmoqda.
Hozir bozor qolin xil xarob, qaysi bozor marsasi yo'q. Xususan bizlarning bozorlarimizni qolinoy turkiy vironi ko'p xarob etgan.
O'zbek kinosini sevgi va korrupsiya iskanjasidan qutqarish mumkinmi?
Davlat endi siyosat obormasa, san'at masalasida bo'lmaydi deb o'ylayman. Katta o'zgarishlar bo'lmasa bo'lmaydi, hozir to'xtab qoldi ishlar.
Bu haqda qurultoy ishtirishida so'z boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Ayni daqiqalarda Turkiyada parlament saylovlari bo'lib o'tyapti. Saylovchilarning ovozi iqtidordagi partiyaning mamlakat konstitutsiyasini o'zgartira olish olmasligini hal qiladi. 2003-yildagi saylovlarda bosh vazir sifatida hokimiyatga kelgan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiyada prezidentlik boshqaruvini joriy qilish uchun aksariyat ko'pchilik ovozga umid qilmoqda. Ammo agar kurdparast HDP partiyasi 10%lik to'siqni oshib o'tolsa, uning rejalari amalga oshmasligi mumkin. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Afg'oniston shimoli sharqida sodir bo'lgan to'qnashuvda mamlakat xavfsizlik kuchlaridan 3 kishi, Taliban vakillaridan 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan afg'on rasmiylari ko'ra, voqea 6-iyun kuni Taliblar Badaxshon viloyatining Yamgon degan joyida nazorat o'tkazish maskaniga hujum qilgan paytda ro'y bergan. Politsiya vakili Lal Muhammad Ahmad Zayning aytishicha, kechagi hujumlardan keyin Yamgon tumanining yarmidan ko'pi hududi Taliban nazoratiga o'tgan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Badaxshon gubernatori vazifasini bajaruvchi Shoh Valiulloh Adib ozodlikka halok bo'lganlar orasida xorijliklar borligi hamda mamlakat xavfsizlik kuchlari Yamgon ustidan nazoratni tiklashga harakat qilayotganini bildirdi. Ismini oshkor etilishini istamagan Badaxshonlik boshqa bir mulozima esa tuman to'laligicha Taliban nazoratiga o'tgani, xavfsizlik kuchlari esa qocha boshlaganini aytdi. Donbassda ayirmachilar Ukraina harbiylari pozitsiyalarini o'qqa tutmoqdalar. Ukrainaning 5-chi kanali shanba kuni Marinkadagi o'qqa tutish video yozuvini namoyish qildi. Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyot shtabining ma'lum qilishicha 6-iyun kuni Donetsk viloyatidagi Shirokina, Granitnaya va Stara Ignatievka, Bogdanovka, Leninska, Luganska aholi punktlari hamda Lugansk viloyatidagi Krimskaya qishlog'i o'qqa tutilgan. Ukraina harbiylari bu joylarda Minsk kelishuvi zid ravishda og'ir qurollardan foydalanganini iddao qilmoqdalar. Kecha Ukraina prezidenti ma'muriyatining harbiy amaliyot masalalari bo'yicha matbuot kotibi Andrey Lisenko juma kuni to'qnashuv hududida bir harbiy o'ldirilgani, yana 10 harbiy yarador bo'lganini ma'lum qilgandi. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, dunyoning qudratli 7 davlat rahbarlari sammitida Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasi va islomiy ekstremizmga qanday qarshilik ko'rsatish mumkinligi muhokama etiladi. Bu haqda Barak Obama Almaniya janubida 2 kunlik sammit boshlanish arafasida gapirdi. Obamaga ko'ra, sammitda shuningdek iqlim o'zgarishini oldini olish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish masalalari ham muhokamaga qo'yiladi. Katta yettilik nomlab mashhur guruhga Germaniya, Britaniya, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Kanada va Qo'shma Shtatlar a'zo. O'tgan yili Rossiya Ukrainadan Qrimni anneksiya qilib olar ekan, guruh o'z safidan uni chiqarib tashlagandi. Demak, Germaniyaning Garmisch-Partenkirchen shahrida shanba kuni politsiya va katta yettilik sammitiga qarshi bo'lgan namoyishlar o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Namoyish tashkilotchilari to'qnashuv chog'ida bir necha norozi tan jarohati olganini aytmoqda. O'z navbatida politsiyachilar oralaridan bir kishining ko'zi jarohatlanganini bildirdi. DPA agentligi xabariga ko'ra, namoyishchilar politsiyachilarga qarata tutun chiqaruvchi shashka va shishalar uloqtira boshlaganlar. Bunga javoban politsiya xodimlari qalampir gazi qo'llaganlar. Ayni paytda tadbir tashkilotchilari to'qnashuvga politsiyachilar sabab bo'lgani va ular namoyishchilarga qarshi rezina tayoq qo'llaganini iddao qilmoqdalar. Namoyishda turfa harakatlar faollari, jumladan kambag'allikka qarshi tashkilotlar vakillari, atrof muhit himoyachilari, qochqinlar huquqlarini himoya qilishlar, hayvon haqlarini himoya qilish kishilar qatnashdilar. Tashkilotchilar hisob-kitobiga ko'ra, norozilik tadbirida taxminan 7,5 ming kishi, politsiya ma'lumotiga ko'ra esa 3600 kishi ishtirok etgan. Katta yettilik 7-iyun kuni boshlanishi kutilgandi. 2 kunlik sammitda jahon iqtisodiyoti, terrorchilikka qarshi kurash, kambag'allikka qarshi kurash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash kabi muammolar muhokama qilinishi kutilyapti, deya xabar beradi muxbirlarimiz.
Rahmat Sirojiddin, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan esa saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Proksilarimiz yeng shimarib tayyor turishibdi sizga yo'l ko'rsatishga. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng, hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Farg'ona viloyati So'x tumani G'aznov qishlog'i aholisi vakillariga ko'ra, Sulton Mahmud jami masjidi imomi davlat idoralari xodimlarini masjidda namoz o'qishga izn bermayotir. G'aznovliklarga ko'ra, so'nggi bir oy ichida qishloqdagi jami masjidi imomi namozga kelgan barcha davlat idoralari xodimlari, jumladan shifokorlar, muhandis va o'qituvchilarni masjiddan chiqarib yubormoqda. Sulton Mahmud jami masjidi imomi Avazjon Ismoilov Ozodlik bilan suhbatda mazkur da'volarni inkor etmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
So'x tumani G'aznov qishlog'idagi jami masjidining imomi Avazjon Ismoilov davlat idoralari xodimlarini masjidda namoz o'qishga izn bermayotir. Bu haqda Ozodlikka bir necha g'aznovlik ma'lum qildi. Ularga ko'ra, so'nggi bir oy ichida qishloqdagi jami masjidi imomi namozga kelgan barcha davlat idoralari xodimlari, jumladan shifokorlar, muhandis va o'qituvchilarni masjiddan chiqarib yubormoqda. Sulton Mahmud jami masjidi imomi Avazjon Ismoilov mazkur da'volarni inkor etmadi. Ammo So'x tumani bosh imom xatibi Vohijon Kamolov tuman bo'yicha davlat idoralari xodimlarini masjidlarga qo'ymaslik to'g'risida hech qanday topshiriq berilmagan deb aytdi. Ozodlik bilan suhbatda So'x tumani bosh imom xatibi G'aznovdagi masjid imomi xatti harakati tekshirilayotganini bildirdi. Avvaliga g'aznovliklarga quloq tutsak.
Imom o'z boshimchalik bilan jamoat namoziga kelganlarni masjiddan haydayapti. O'qituvchilar darsini bersin, o'quvchilar darsini qilsin, vrach bemorini davolasin deyapti. Masjidda faqat chollar qoldi. Bunaqasini hali ko'rmagandik,
dedi Ozodlik bog'langan g'aznovliklardan biri. Ozodlikka WhatsApp orqali xabar yo'llagan yana bir g'aznovlikning yozishicha,
shu haydalayotganlardan biri Abdulvohidov Abdulaziz, o'sha qishloqdagi 21 maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 22 may kuni u juma namozini o'qishga jami masjidga borgan. Juma namozida ma'ruza bo'layotganda imom Ismoilov Avazjon o'qituvchi Abdulvohidov Abdulazizni ko'rib qolib, "Sen bu yerda nima qilyapsan? Senga mumkin emas bu yoqqa kelish, chiqib ket" degan. Abdulaziz, "Mayli, keyingi safar kelmayman" desa, imom jamoatga qarata, "Agar shu odam chiqib ketmasa, juma o'qimaymiz" degan. Shunday qilib Abdulaziz chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Ozodlik ayni davolar yuzasidan qishloqdagi maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lgan Abdulvohidov Abdulaziz bilan bog'lana olmadi. Ammo G'aznovdagi Sulton Mahmud jome masjidi imomi Avazjon Ismoilov Ozodlik bilan suhbatda ham qishloqlari ilgari surgan davolarni inkor etmadi. Ismoilov bu ishni maktab direktori topshirig'i bilan bajarayotganini aytdi.
Men joyimda ruxsat bermaganim sababi direktor maktab bor-ku. Maktab direktori kelib menga aytdiki, o'qituvchilarga buyruq chiqarganman. Darsni tashlab masjidga kelyapti, qo'yman dedi. Ular darsni tashlab kelar ekan. Direktor maktabga deb aytdiki, agar siz qo'ysangiz dedi, sizni ustingizdan SMB'ga arz qilaman dedi mana. Men aytdimki, endi o'qituvchilarga darsni tashlab kelyapsizlar, sizlar darslaring bor, davlat vazifasiga odam davlat ishingizni qilinglar avval deb qo'ymadim men. To'g'ri, maktab direktori aytdi, haydan qo'yma dedi.
Dedi Avazjon Ismoilov. Biroq qishloqdagi 22-chi maktab direktori Ozodlikka telefon orqali izoh bermasligini bildirdi. Sulton Mahmud jome masjidi imomining Ozodlikka aytishicha, davlat idoralari xodimlari ish paytida masjidga bormasligi kerak. U bu borada diniy idora mas'ullaridan topshiriq olmaganini, o'z vijdoniga tayanganini aytdi.
O'qituvchi odam darsni tashlab kelishi ham, masjidga darsni tashlab kelishi ham mumkinmi?
Sizni vazifangizga kirmaydimi, misol uchun odamlarni namozga da'vat qilish?
Yo'q, mana qarang, o'qituvchi odam darsni tashlab, maktabni tashlab, 8 soatga unga davlat pul to'laydi. U darsni tashlab, talabasini tashlab, masjidga kelib o'tirsa, bu halolmi u olgan puli? Halol bo'ladimi?
Siz bir imom sifatida, ya'ni odamlarni agar davlat xizmatchilari bo'lsa, agar ish paytida masjidga kelishni istamaysiz, to'g'rimi?
Istasam qo'ymayman. Kerak, vazifamni qilish kerak. Bu davlat vazifasi postiq. Postiq tashab qanday keladi masjidga?
Endi aytasizmi, siz mana shu yo'riqnoman maktab direktoridan emas, balki o'sha rayonda imom xatibidan so'raganmisiz yoki viloyat imom xatibidan so'raganmisiz?
Viloyat xatib imomidan men so'raganim yo'q aka. Lekin men shunday o'zimni vijdonim bilan aytayapmanki, o'zimni vijdonim bilan ballarni darsni tashab, o'qituvchi darsni tashab, postni tashab, qanday qilib masjidga kelib kechgacha o'tiradi? Endi kelib o'sh qilib yeb, hayfona yeb, o'zlar masjidga namozga emas, ular namozga emas, ular hayfona yeyishga keladi. O'sh qilib yeb kechgacha o'tiradi ular. Namozni o'ziga bo'lsa ham mayli, namozni o'ziga emas ular, namozga kelmaydi ular. Namoz bo'xona ular shunday kirib maishat qilib o'sh qilib yeb kechgacha o'tiradi.
Dedi Avazjon Ismoilov. Ammo So'x tumani bosh imom xatibi Vahajon Kamolov balog'atga yetgan fuqarolarning masjidga borishlariga hech kim to'sqinlik qila olmasligini aytdi.
O'zbekiston Respublikasi fuqarosi balog'atga yetgan pasporti bor odam uni masjidga kelishiga hech kim monilik qila olmaydi. Lekin siz aytgan Avaz aka Sulton Mahmud masjidi haqida gap ketganda u o'zidan qo'rqib shunaqa degan ekan, men bir haftagacha bo'ldi uni chaqirtirganman, gaplashganman. Bunaqa korona tashqarisi ish qilmaysan, hali aytgan gapingni borib jumada uzr so'rayotgan deb aytganman. O'sha bitta vakilim keldi, o'sha yerda o'tirarkan. So'raganimizda haqiqatda bu juma domla aytishdi, hali asabiy bo'lib shunaqa deganman, lekin hech kim monilik qilishga haqqi yo'q deb domla jumada tushgan. Shu 2 oldingi jumada.
Dedi So'x tumani bosh imom xatibi Vohijon Kamolov. G'aznov Qirg'iziston hududi ichkarisida joylashgan O'zbekistonga qarashli So'x anklavining eng chekka qishloqlaridan biridir. Aholisi 80 mingdan ziyod bo'lgan So'x anklavida 11 ta jome masjidi mavjud. Tumanda ishsizlik darajasi yuqori bo'lib, so'xliklar asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Mahalliy aholi yoshlarining ko'pchiligi ish izlab xorijga ketishga majbur bo'layotganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan so'xliklar tumanda dindorlarga nisbatan tazyiqlar yo'qligini bildirdi. Ammo bir mahalliy jurnalistga ko'ra, masjid imomining davlat idoralari xodimlarini masjidga qo'ymayotgani ko'z ko'rib, quloq eshitmagan hodisadir.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Guliston mahallasi hududida joylashgan tug'ruxonani ta'mirlash uchun har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. Bundan tashqari ushbu tug'ruxonaning ishchi xizmatchilari oyligidan ham ta'mir uchun pul ishlab qolinmoqda. Mutasaddilar bu holatni tasdiqlab, tug'ruxonaga kanalizatsiya o'rnatish xarajatlari uchun aholidan jami 5 million so'm pul yig'ish zarurligini aytishdi. Uyun oyining boshidan buyon ushbu tug'ruxona xodimlari uyma-uy yurib aholidan ta'mir uchun pul yig'yapti. Bu vaqtda Ozodlikka xabar bergan Muzrobodlikka ko'ra, 2 nafar hamshira kelib tug'ruxonani ta'mirlash xarajatlari uchun yordam berishni so'ragan.
Har bir xonadondan 10 ming so'mdan yig'ishyapti. Bizniki kelganiga 2 kun bo'ldi. Remont uchun yordam beringlar deb so'rayapti. Kimdir beryapti, kimdir esa yo'q.
Deya xabar qildi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Muzrobodlik manba. Ma'lum bo'lishicha joriy yilning may oyi o'rtalarida Muzrobod tumanining jami 7 ta mahallasi aholisiga xizmat ko'rsatuvchi tug'ruxonani kanalizatsiya yo'qligi bois yopish haqida yuqoridan xabar kelgan. Tug'ruxona rahbariyati uni saqlab qolish uchun aholidan pul so'rashga qaror qilgan. Ushbu tug'ruxona xodimlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, tug'ruxona ishchi xizmatchilaridan ham pul yig'ilmoqda.
Hozirgacha mahallalarda uyma-uy yurib, aholidan jami 2 million so'm yig'dik. Keyin doktor, hamshira bormi, hammaning oyligidan 30-40 ming, birovlardan 50 ming qilib ushlab qolishyapti. Endi esa berishga majburmiz. Bermasak tug'ruxonani yopishadi. Yopilsa ishsiz qolamiz. Shu paytgacha kanalizatsiyasiz ishlab kelayotgandik. Birdan kanalizatsiya bo'lmasa yopamiz deb qolishdi. Hozir uje 1.5 million so'mga kanalizatsiya quvurlarini olib kelishdi. Ishlar ketyapti.
Dedi tug'ruxona xodimlaridan biri. Muzrobotdagi mahallalardan birining faoliga ko'ra, aholi tug'ruxona ta'miri uchun pulni o'z xohishi bilan beryapti.
Hech kimni majburlamadik. Fuqarolar o'zi yordam beryapti. Homilador ayol tug'ish paytida rayon markaziga borgandan ko'ra o'zimizda tug'sa yaxshi-ku. Shunga fuqarolar o'zlari tushungan holda yordam beryapti. Bu tug'ruxonadan Qo'shmon, Denov, Guliston, Bog'i Eram, Fayzobod, Chegara, Qora Kamar mahallalari ayollari foydalanadi.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz mahalla faoli. Muzrobod tuman tibbiyot birlashmasi mutasaddilari Guliston mahallasida joylashgan tug'ruxonadagi ta'mir ishlariga budjetdan ajratilgan mablag' bilan faqat homiylar bergan pullar sarflanayotganini aytishdi. Shu kunlarda nafaqat Muzrobodda, balki mamlakatning turli hududlarida tibbiy muassasalar ta'miri uchun pul yig'ish kampaniyasi ketmoqda. Jumladan Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan shifoxona ta'miri uchun pul talab qilinmoqda. Namanganda esa shahar bolalar kasalxonasi 3-chi yundan boshlab 15 kunga ta'mir uchun yopildi va shu muddat ichida o'tkaziladigan ta'mir ishlari uchun doktorlar va hamshiralar ish haqining bir qismi ushlab qolinmoqda. O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarda ta'mirlash ishlari shu muassasada o'qiydigan talabalarning ota-onalari va ishchi xodimlar hisobidan amalga oshirilishi ko'p kuzatiladi va Ozodlik bu haqda ko'plab yoritgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Turkiyada yakshanba kuni parlament saylovi bo'lib o'tdi. Iqtidordagi turk rasmiylari tomonidan taqdirni hal qiluvchi saylov o'laroq ta'riflangan bu saylov Turkiyaning prezident boshqaruvidagi mamlakatga aylanish aylanmasligida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Turkiyada ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar o'zlari Buyuk Millat Majlisida ko'rishni istagan partiyalar uchun yakshanba kuni erta tongdan ovoz bera boshlaganlar. Saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan soat 17 da yopilishi kutilmoqda. Saylov ro'yxatlariga taqriban 54 million saylovchi kiritilgan. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Turkiyada amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshchiligidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasini qo'llaydigan saylovchilar hali ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Yakshanba kungi saylovda mazkur partiya eng ko'p ovoz olishiga ko'pchilik shubha qilayotgani yo'q. Biroq Erdo'g'on partiyasi parlamentda 60%dan ortiqroq o'rinni qo'lga kiritishi va o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini to'siqsiz amalga oshira olishi hozircha savol ostida turibdi. Agar Adolat va taraqqiyot partiyasi buni uddalay olsa, tez orada mamlakatda konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazilishi va Turkiya prezident boshqaruvidagi mamlakatga aylanishi mumkin bo'ladi. Bunga esa Rajab Toyyib Erdo'g'onning vakolatlari kengayishini istamaydigan muxolifatchilar yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Adolat va taraqqiyot partiyasining azaliy raqiblari bo'lmish Jumhuriyat Xalq partiyasi va Milliyatchi harakat partiyasining parlamentga o'tishiga aksariyat shubha qilmayapti. Lekin bu galgi saylovda tahlilchilar nigohi ko'proq kurdlarning muxolifatdagi Xalqlar demokratik partiyasiga qadalgan. Agar bu partiya 10%lik saylov to'sig'idan o'tib parlamentdan o'rin olsa, Erdo'g'on partiyasi o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishi mushkulroq bo'lib qoladi. U holda Adolat va taraqqiyot partiyasi vakillari parlamentdagi o'zlari istagan 330 o'ringa ega bo'la olmay qoladi. Konstitutsiyaviy islohotlarni to'siqsiz amalga oshirish uchun esa aynan shuncha mandat lozim. Avvalroq Adolat va taraqqiyot partiyasining hozirgi lideri, Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu 7 iyundagi saylovlarni mamlakat taqdirini hal qiladigan saylovlar ekaniga urg'u bergandi. Bu Turkiya taqdirini hal qiluvchi saylovdir. O'sha taqdirga har biringiz o'z muhringizni bosishingiz kerak. Turk davlati, Turk hukumati saylovgacha ham, saylov paytida ham saylovdan keyin ham xavfsizlikni ta'minlashda har qanday bosimga bardosh berishda davom etaveradi degandi Ahmet Davutoğlu. 5 iyun kuni Xalqlar demokratik partiyasi Diyarbakirda miting o'tkazayotgan paytda bu yerda portlash sodir bo'ldi. Portlash oqibatida 2 kishi hayotdan ko'z yumdi. 200 chog'li odam tan jarohati oldi. Shundan so'ng bir necha ming odam portlash sodir bo'lgan joyda namoyish o'tkazib, hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining javobgarlikka tortilishini talab qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on bu bomba hujumlarini fitna deb atab, ularni saylovga soya solish uchun uyushtirilganini ta'kidladi. 2014 yil avgustida Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakat tarixida birinchi marta o'tkazilgan bevosita saylovlarda prezidentlikka saylanganda, Turkiyada mamlakat prezidenti uncha katta vakolatga ega emas. Turk muxolifati Erdo'g'onni konstitutsiyani o'zgartirib, ko'proq vakolatga ega bo'lishga, hokimiyat tizginini tamoman qo'lga olishga urinayotganini iddao qilib kelmoqda. Bu galgi parlament saylovida Turkiya Buyuk Millat Majlisidagi 550 o'rin uchun jami 20 ta siyosiy partiya kurashi olib boryapti. Saylovning dastlabki natijalari yakshanba oqshomidayoq ma'lum bo'lishi kutilmoqda.
Demak, Erdo'g'on taqdiri Turkiyadagi Buyuk Millatlar Majlisi, ya'ni parlament saylovlari natijasida hal bo'lishi mumkin. E'tiboringizga taqdim qilganimiz ma'lumotlar 7 iyun kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 22 daqiqa o'tgangacha olingan ma'lumotlar edi. Tafsilotlar albatta saytimiz orqali yangilab boriladi. Efirimizni va saytimizni kuzatishda davom eting.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Afg'onistondagi gilam savdosi bilan shug'ullanuvchi o'zbek savdogarlari bozor kasotligidan shikoyat qilmoqda. Savdogarlarga ko'ra, o'zbek ayollari qo'lida to'qiladigan sifatli gilamlarning xaridorlari kamayishiga arzon narxda xorijdan import etiladigan sifatsiz gilamlar sabab bo'layotganini ta'kidlamoqdalar savdogarlar. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Gilam Afg'oniston o'zbeklarining eng eski va muhim amaliy qo'l sanoati mahsuloti hisoblanadi. Afg'onistonda gilamga qolin deyiladi. Uzoq o'tmishlardan beri qator afg'onistonlik o'zbek oilalar gilam to'qish hisobidan ro'zg'or tebratib kelganlar. O'nlab va yuzlab o'zbek savdogarlar gilam tijorati bilan mashg'ullar. O'tmishda ham poytaxt Kobulda gilam savdogarlarining eng katta qismini afg'onistonlik o'zbek tojirlar tashkil etgan. Uzoq yillardan beri Afg'onistonning chet elga eksport etadigan muhim tijoriy tovarlaridan birini afg'onistonlik o'zbek gilamchi ayollar qo'lida to'qilgan ming bir tunis rangda to'nib turgan naqshinkor gilamlar tashkil etgan. Hozirgi kunda ham o'zbeklarning gilam sanoati mamlakatda o'z o'rni va ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Ammo keyingi yillarda mamlakat ichkarisida qo'lda to'qiladigan gilam sanoati mahsulotining bozorining kasodligi aytiladi. Kobulda gilam savdosi bilan shug'ullanadigan o'zbek savdogar Ibrohim Qorizoda gapiradi.
Hozir bozor qolin xil xarob, qaysi bozor marsasi yo'q. Xususan bizdan bozorlarimizni qolmay Turkiya Ironi ko'p xarob etgan vatani qolin san'ati dustni va san'ati dusti ham davlatni ham qaysi tavajjusi yo'q, toshpilecha bir ko'maki bo'lgani yo'q.
Ayrim gilam sotuvchilar davlatni, gilam tojirlari hamda gilamchilarni himoyat qilmay kelayotganidan shikoyat qiladilar. Ularga qaraganda chet eldan mamlakat ichkarisiga olib kelinadigan arzon baho gilamlar ichki qo'l sanoati mahsuli bo'lgan gilamlar xaridorlari sonining kamayishiga olib kelgan asosiy omil sanaladi. Ularga ko'ra gilam uchun kerakli xom ashyolarni mamlakat ichkarisida ishlab chiqarish masalasiga davlat befarq yondashmoqda. Shuningdek, davlat Afg'oniston gilamlarini chet elga sotish uchun mamlakat tojirlari bilan lozim yordam ham ko'rsatmaydi. Yana ikki kishi gilamchi gapiradi.
Masalan, Hirot bor, G'azni bor, Saripul bor, Oqcha bor, shu o'rtalarni go'spanlari yo qo'ylarini yungini olu, shularni o'zlari shu yerda qurshasalar, Afg'onistonning shu qolinlariki bir olti mitrasi 15 ming afg'oni tomon bo'layotgan qolin, 8 ming afg'oni bizlarni qo'limizga kelib biladi shular. Lekin davlat bu yerga tavajjuh qilmaydi, hamma zot xorijdan keladi. Shu sababdan bizlar xorijiy muhtoji.
Afg'onistonga tamom viloyatlarda shunda bozor xarob, davlat bizlarga ko'magi yo'q. Shuning uchun turk qolinlar, Iron qolinlar ular ko'p ketadi, ular arzon keladi.
Afg'onistonlik o'zbek gilamchilar hamda gilam tojirlari davlatning gilam amaliy qo'l sanoatini rivojlantirish masalasiga befarq yondashishini, uzoq o'tmishga ega bo'lgan ushbu sanoatni xalq orasidan asta-sekin yo'qolishiga sabab bo'lishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Turkiyada parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Saylovchilarning ovozi iqtidordagi partiyaning mamlakat konstitutsiyasini o'zgartira olish olmasligini hal qiladi. 2003-yildagi saylovlarda bosh vazir sifatida hokimiyatga kelgan prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiyada prezidentlik boshqaruvini joriy qilish uchun aksariyat ovozga umid qilmoqda. Germaniyaning Garmisch-Partenkirchen shahrida shanba kuni politsiya va katta yettilik sammitiga qarshi bo'lgan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Namoyish tashkilotchilari to'qnashuv chog'ida bir necha norozi tan jarohati olganini aytmoqdalar. Donbassda ayirmachilar Ukrain harbiylari pozitsiyalarini o'qqa tutmoqdalar. Ukrainaning 5-chi kanali shanba kuni Mariankadagi o'qqa tutish video yozuvini namoyish qildi. Afg'oniston shimoliy sharqida sodir bo'lgan to'qnashuvda mamlakat xavfsizlik kuchlaridan 3 kishi, Taliban vakillaridan 8 kishi halok bo'ldi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfun va Ozodlik Mobi orqali yo'l topasiz. Saytimizga albatta efirdan so'ng kirishni unutmang. Hozir diqqatingizga qurultoy eshitirishining O'zbek kinosini sevgi va korrupsiya iskanjasidan qutqarish mumkinmi degan savol ostidagi bo'lib o'tgan bahs munozarali sonini havola etamiz. Eshittirishni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonda kinematografiya qonuni zarurmi degan savolni muhokama qilyapmiz. Demak, 16-yilga borib O'zbekistonda butun kino infrastrukturani yaxshilash maqsadida keng qamrovli kinematografiya haqidagi qonun qabul qilinishi rejalangan. Endi hozir biz bilan telefon aloqasida taniqli kinorejissyor Shuhrat aka Abbosov. Shuhrat aka, kerak deb o'ylaysiz mana shu qonunni? Naqadar kerak, zarur deb o'ylaysiz? Shuhrat Abbosov.
Albatta bo'lishi kerak. Eskicha yashab kelyatruvdik, haligi sovet nimalaridan qolgan qonunlar bilan yashab kelyatruvdik. Endi yangicha bo'lishi kerak. Albatta bir o'zgarishlar bo'lishi kerak. Reformalar qilish kerak kinematografiyada. Katta o'zgarishlar bo'lmasa bo'lmaydi, hozir to'xtab qoldi ishlar. Bu davlat endi bir siyosat obormasa san'at masalasida bo'lmaydi deb o'ylayman. Albatta. Balki mana bu yangi qonunlar chiqsa, yangicha islohotlar bo'lsa, kinoda balki mana shu masalalarni dolzarb masala deb qo'yish kerak.
Shuhrat Abbosov fikrlari edi. Hozir eshittirishimizda taniqli kinostsenariychi, o'zbek kino arboblarining ichida eng hurmatli kinostsenariychi, uning filmlari sevib tomosha qilinadi, Rixsivoy aka, Muhammadjonov. Rixsivoy aka, siz nima deb o'ylaysiz? Kinematografiya haqidagi qonun zarurmi? Ya'ni kinematografiyani ahvoli bir tartibga solishga muhtojmi? Ya'ni to'g'riroq aytadigan bo'lsam. Rixsivoy aka.
Bilish masalasi bu qonunni loyihasi bilan ham tanishmasman, lekin shu gaplar quloq uzoq noydi, quloqqa chalintirgandan xabarim bor. Lekin man bitta narsani aytmoqchi edim. Davlat tomonidan juda katta e'tibor berilgani bilan berilyapti, lekin bilasiz, bu kinoni o'zbek kinosini yaxshilash uchun birinchi navbatda o'sha nima deydi shu sohani fidoilari shu ishga bosh qo'yishi kerakda, shu sohani bevosita shu soha bilan yashaydigan odamlar aralashishi kerak. Endi masalan qonunni chiqaraverishi mumkin, qonun ishlashi mumkindir, balkim yordam berishi mumkindir, lekin kinoni saviyasini ko'tarish uchun o'sha o'zimizni o'zbek millatini yaxshi maqoli bor, chunki so'ysa ham qassob so'ysin, o'sha professional dramaturg, professional rejissyorlar tayyorlamasa ekanmiz kinoimizni ishi hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Buni ochiq oydin e'tirof etishimiz kerak, har doim gapirilib kelyapti, lekin men afsuski shu narsa nima deydi unga uncha e'tibor berilmaydi. Mani nazarimda davlatni mana shu qilayotgan xayrli ishlarini yuzaga chiqarish uchun birinchi navbatda shu kasb egalarini professional dramaturg, professional rejissyor, professional operatorlarni tayyorlaydigan bir qanaqadir shu sohaga mana shu tomoniga e'tibor ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Davlat shuham o'zicha ko'p pullar ajratyapti, unda katta mablag' ajratyapti, lekin natijasi bo'lmadi. Hamma gap shundaki shu nima deydi shariat ana shunga qarshi kurashishimiz kerak birinchi navbatda. Birinchi navbatda shu millat uchun xizmat qiladigan, vatan uchun xizmat qiladigan, qolaversa shu millatni tarbiyalaydigan, yoshlarni tarbiyalaydigan yaxshi bir badiiy jihatdan kuchli, qolaversa talantli asarlar yaratmas ekanmiz, o'rtamiyona havaskorlik darajasidagi filmlar bilan biz hech kimga ta'sir qilolmaymiz.
Rahmat Rixsivoy aka, mana hozir bizga Rustam aka qo'shildi. Rustam Sagdiyev siz bilan birgalikda yaqinda katta bitta kinoni suratga olgan. Rustam aka, siz qo'shilishingizdan oldin Shuhrat aka Abbosov O'zbekistonda kinematografiya haqidagi qonun zarurligi haqida gapirdi. Chunki shu paytgacha sovetlardan qolgan infrastrukturada ishlab kelyapmiz, qonunlarda zarur dedi. Ya'ni islohot zarur dedi. Sizning fikringiz, Rustamjon aka?
Albatta. Albatta, chunki bizni respublikamizni o'zini yo'nalishida mana boshqa sohalarda ham juda ko'p yangi o'zimizni siyosatimizga, o'zimizni siyosiy tuzumimizga, mafkuramizga to'g'ri keladigan juda katta o'zgarishlar bo'ldi, ayniqsa san'at sohasida. Men kerak bo'lsa shu O'zbek Navo boshqarmasini ham misol qilib keltirgandim. O'sha bir narsani men gapiraman bu yerda. O'sha har bir san'atkorni o'zini ijodiy darajasiga yarasha, imkoniyatiga, ya'ni yarasha o'sha kategoriya asosida guvohnomalar berilgan faoliyat turi bilan shug'ullanish haqida. Men o'ylaymanki, xuddi shu narsani kinoga qo'llanilsa, bizni kinoda o'sish bo'ladi. Chunki bitta qo'shiq aytish bilan bitta kino qilishda juda katta farq bor-da. Kino yaqqol ko'zga ko'rinadi. Xo'v, ssenarist bo'lsin, xo'v, kino operator bo'lsin, xo'v, kino rejissyor bo'lsin. Mana shunaqa kategoriyaga bo'lib turib, ya'ni 3 tan boshlab tepaga, ya'ni oliy birinchi kategoriyaga ijodiy o'sishiga qarab turib ko'tarilsa, men o'ylaymanki, uni o'shanda ijodkorlarning orasida bizda juda katta o'sish bo'ladi va harakat bo'ladi. Ya'ni o'sha intilish bo'ladi kategoriyadan kategoriyaga o'tishda. Ya'ni ijodda izlanishlar paydo bo'ladi, harakat paydo bo'ladi. Mamlaka xohlagan odam qanaqa soha bo'lishdi, vakil bo'lishdan qat'i nazar mamlaka qiziqqonlik qilib kino olavermaydi. Va o'sha kino olishga ruxsat, ya'ni faoliyat, mana doktorlar, vrachlar diplomi bor. Diplom bo'lsa vrachlik qiladi, yo'q qanaqa sohani olmaylik, o'sha sohani haqiqiy o'rganganlari, mutaxassislari shug'ullansa o'sha sohada o'sish bo'ladi. Bu qanaqa soha bo'lishidan qat'i nazar. Endi kino sohasida boshqa soha o'sha kinoni qonun qoidalarini bilmagan odamlar kamerani qo'yib motor desam kino olaveradi degan fikr bilan yondashgan odamlarga ruxsat berilgandan keyin bu kino bo'ladi. Bu mana shuncha davlatimiz o'qishlarni ochib qo'yibdi, oliy dargohlarni. O'shalarga ahamiyat berishimiz kerak. O'shadan qancha mutaxassislar chiqadi. Bu nimaga ochilyapti? Ya'ni o'sha sohani rivojlantirish, o'sha sohani qanaqadir mavqeyini, darajasini ko'tarish uchun xizmat qilishga shunaqa oliygohlar ochilgan. Ma'lumki, shu oliygohlarda ham kino fakultetini alohida ochilishini men tarafdoriman, shaxsan o'zim kino fakulteti. Ya'ni o'sha pedagogik bazasini o'sha yerda yaratib, mana Soykidagi, Shotikidagi ustozlarni mana jalb qilib, kerak bo'lsa bularni bor ma'lumotidan, bor imkoniyatidan, bularni bilimidan biz foydalanishimiz kerak. Bular haqiqiy milliy xarakterlarni ekranga olib chiqqan o'sha haqiqiy afsonaviy shaxslar hisoblanadi. Nimaga bularni mana shunaqa ishlar bilan ta'minlab, bulardan maksimal darajada foydalanmaymiz bizcha. Mana mana shu narsaga e'tibor berilishini men o'zim xohlagan bo'lardim.
Rustam aka, mana eshitirishimizda o'zbekistonlik tarixchi Shuhratjon Barlas qatnashyapti. U kishining fikrlarini eshitib ko'rsak, u kishining o'zini bir fikrlari bor ekan, o'zbek kinosi haqida bir ziyoli sifatida. Shuhratjon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu qonun qanchalik zarur deb bilasiz? Mana shu O'zbekistonda kinematografiya haqidagi qonunni Oliy Majlis tarafidan avvaliga loyiha, keyin bir to'laqonli qonun darajasida qabul qilinishini.
Endi qonun hamma narsani o'zining qonun qoidasi bo'lgani yaxshi aslida. Kinematografiya haqidagi qonun talab qonun qoidalar bor, endi kengaytirilgan shaklda qabul qilingani yaxshi bo'ladi. Lekin o'sha kinochilarimizning xatti-harakatlarini bir kesib qo'yadigan qonunlar bo'lmasligi kerak. Masalan, uchun ba'zi joylarda o'qiymiz, qon ko'rsatilmasin, o'ldirilgan ko'rsatilmasin, u ko'rsatilmasin, bu ko'rsatilmasin degan qanday qilib, masalan, uchun biz istiqlolchilar harakatini yoki bo'lmasam 18-yil, 20-yillar haqida kinolarni oladigan bo'lsa, o'limsiz yoki bir tajovuzsiz u yerda iloji yo'q, chunki bu 18-yildan to 35-yilgacha, undan oldingi kolonial mustamlaka davrini hammasi qon bilan, hammasi janjal, hammasi qirg'in bilan, isyonlar, qo'zg'olonlar, bularni hammasi kino qilib ko'rsatish kerak. Nima uchun endi, masalan, uchun biz hozir diqqatni kinematografiyaga og'dargan paytimizda asosan ko'pchilik mana televideniyadan ham o'tgan yili tanqid qilingan paytda o'sha narsani yoshlar ham ko'p aytib chiqdi. Tarixiy kinolar chiqsin, bizning istiqlolchilarimiz haqida kinolar chiqsin degan bir takliflar bilan chiqdi yosh yigit-qizlarimiz. Nima sababdan shunday? Chunki o'zbekning kinosida maishiy masalalar, ya'ni sevgi izhor qilish, sevgi hikoyalari juda ko'payib ketdi. To'g'ri, kimgadir bu yoqar, kimgadir bu kerakdir. Bu mumkin insonning bir buyuk tuyg'ulari, yuksak tuyg'ularidir. Lekin hamma ham buni majbur qilganday qilib totalni yiliga 100 ta kino chiqsa, shundan 90 tasi sevgi haqida bo'lgani ham bir bemazagarchilikmi deb o'ylaymanda. Buni ko'pchilik bu fikrimni qabul qiladi ham degan bir umidim bor, chunki yoshlar bilan ko'p gurun qilamiz, mana yigitlar bilan o'zlarimiz suhbat qilamiz, bu nima bo'lib ketdi degan savollar ham tug'ilyapti, yo'q emas.
Shuhratjon, bu savolingizni sizni adashingizga bersak, Shuhrat Abbosov, mana SSR xalq artisti Shuhrat Abbosovga savolni bersak, Shuhrat aka, nima uchun o'zbek kinolarida sevgi kinolari ko'payib ketdi degan savol qo'yildi?
Gap shundaki, har xil kinolar bo'ladi, ham respublikachilik kinolar, bunday
odamlarni xursand qiladigan kinolar, keyin jiddiy kinolar bo'ladi, muammoli kinolar bo'ladi, siyosiy kinolar bo'ladi, juda epik janrda kinolar bo'ladi, drama, oilaviy kinolar bo'ladi. Mana oilaviy kinolar ko'payib ketdi deydi-da, buni qilish kerak emas deyishyapti. Bu noto'g'ri gap. Shakespeare Karol Liri ham oilaviy kino. U otamin ham qizlarini munosabati. Qara, uchta qizini munosabati. Haligi Romeo va Julietta bu ham haligi ikkita qabilani o'rtasida bo'lgan, ikkita oilani o'rtasida bo'lgan konflikt. U ham qarang, u ham oilaviy kino, lekin uni qay darajada bu mahoratli qilingan, qay darajada bu poetik bir shu nimani haligi talant bir ko'z bilan qaralgan bir voqealar.
Shuhrat aka, endi o'sha sevgi kinolar ko'payib ketdi, tarixiy kinolar oz deyilyapti-da. Endi siz har holda tarixiy kinolarni olgansiz, o'sha olovli yo'llarni olgan odam sifatida o'zbek kino tarixiy kinolarni omin qo'ydi deyishyapti-da. Yana bir tarixiy kino olmayapsizmi? Shunaqa rejalaringiz yo'qmi sizni?
Men tarixiy asarlarni yaxshi ko'raman. Uchta katta proyektim bor. Mirzo Ulug'bek to'g'risida, bu yangicha. Endi u Sovet davrida qilingan kino bor edi, Mirzo Ulug'bek. Yaxshi kino, Shukur Burxonov o'ynagan edi. Uni ham zo'r tomonlari bor, lekin o'tda endi tarixiy haligi har xil diniy nimalar bilan mali kurashganini ko'rsatgan, din bilan hech qachon kurashmagan nima Mirzo Ulug'bek. Tushundingizmi? Mana shu tomonlarini ham olib, biz bugungi zamonni ko'zi bilan, bugungi g'oyalar bilan sug'orilgan bir asar qilmoqchi edik. Keyin Jaloliddin Manguberdi asarim, ssenariyim tayyor turibdi. Endi juda katta mablag' kerak. 5 ta mamlakatda olinish kerak u. 5 mamlakatni armiyasi bo'lish kerak. Ham Chingizxonni armiyasi, uni Xitoyda borib olish kerak, unutirmi Xitoyda, Mongoliyada. Keyin Suriyada olinish kerak, yana boshqa mamlakatlarda. Endi juda qiyin postanova uchun filmda unga ham juda katta harakatlar, ko'p tayyorlanish kerak.
Endi yangi qabul qilinayotgan qonun, o'sha grantlar berishda balki tarixiy asarlarga ko'proq pul ajratishni taqozo qilar degan bir umidlar ham yo'q emas. Mana eshittirishimizda hozir Kanadada istiqomat qilayotgan jurnalist, kino munaqqid Ulug'bek Haydarov qatnashmoqda. Ulug'bek, o'sha savol, hammaga bergan savolni sizga ham bermoqchiman. Shuhrat aka, gapini eshitdingiz. Ya'ni qonun qoida bilan mana shu ahvolni tuzatib bo'ladimi? Ya'ni bir qonun kerakmi kino metagrafiya haqida?
O'zbekistonda kinematografiya haqida qonun. Aslida kerak bu narsa. Keyingi o'zbek filmni kuzatib boramiz. O'zbekistonda chiqayotgan kino mahsulotlarini tek. Hammasini kuzatib boramiz, qiziqamiz. Endi ali ko'zingizga ma'lum, keyingi paytdagi Xontaxta filmi deyishadi kinoya bilan, ya'ni shunday tayyorlangan oddiy bir ali havaskorlar tomonidan tayyorlangan kinolar ko'payib ketdi. Juda ham ali mantiqan sayoz, o'sha oddiy bir oilaviy mojarolar nimasiga qurilgan filmlar, ulardagi na bir dialoglarda maza bor, na bir o'sha voqea rivojida. Aslida ana shu qonun kerak hozir, qachonki agar mana shu kinoni odamlar eng sevib, odamlar yuragiga yaqin bo'lgan san'atni mana shu turini bir yo'liga solish, ya'ni bir qaysi tomonni yo'lga solish, uni haligi ijodiy erkinlik cheklashmas, ya'ni mana shu ular saviyasini oshirish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa kerak bu qonun. Demoqchimanki, Rossiyada ham bor bu narsa, Medvedev paytida qabul qilingan edi o'sha milliy kinoni rivojlantirish degan qonun, adashmasam. Keyinchalik yana bitta qonun qaror qabul qilishgan Rossiyada, o'sha kinolardagi so'kinish so'zlarini zapret qilish haqida, matni zapret qilish haqida. Bizda ham shunga o'xshagan bir narsa kerak. So'nggi chiqayotgan kino mahsulotlari kuzatib, men shunga hozir amin bo'lyapmanki, kerak bu narsa.
Ulug'bek, endi mana suhbatdoshlarimiz aytdiki, tarixiy kinolar kam, unga ajratilayotgan pul oz deyishdi, lekin yaqin tariximizda Amir Temur haqida film olindi, davlat katta pul ajratdi, juda katta pul ajratdi. Buni inkor qila olmaymiz-ku, Ulug'bek.
Amir Temur filmi haqiqatda o'zbek kino tarixida menimcha katta pul sarflangan bu kinoda. Men o'zim qatnashganman ommaviy sahnalarida, o'sha Amir Temurni xalq oldiga chiqib qilgan murojaatda Toshkentda Alisher Navoiy parkida olingan, o'shanda qatnashgan edim. Va gaplashganman o'sha Shuhrat Ergashev bilan, ikkinchi rejissyor O'lmas Alixo'jayev bilan. O'sha men so'raganman, bilib qancha bizda katta masofkalar, katta 20 million so'm deyishgan o'sha paytda. 20 million so'm u paytda menimcha 91-90 yilmi, 91 yilmi yoki 93 yilmi katta pul edi, katta summa edi bu. 20 million so'mga olindi. Daje o'sha olgan kino olinayotgan kamera Qozog'istondan keltirilgan. O'zbekistonda yo'q ekan u kamera. O'shanda kunduzgi kechasi syomkalarda qatnashganman. Juda ham katta mablag' sarflangan, lekin kinoning ahvolini ko'rdingiz. Yoki aytaylik, yana o'sha Shuhrat Ergashev aralashgan kino O'zbekiston bilan Hindiston hamkorligidagi Meni chapani farzandim degan kino. U kino umuman O'zbekistonga kelmadi. Hatto o'zbeklar bilan chiqarishgan bo'lsa, Shohruxxonlar qatnashgan film deyishadi. O'zbekiston tomonidan o'sha qo'shiqchi Otabek Madrahimovni, demak, shu bola Shohruxxonni o'g'lini talqin qilgan. Kelmadi shu film, ya'ni o'sha yana o'sha korrupsiya. Kinoni bular o'g'irlab olib kelib, bu film tojik film bilan ishtiroki bo'lgan, o'zbek film, tojik film, Hindiston. Tojikistondan o'g'irlab olib kelib, yashirincha qo'yishganda, Hindiston tomoni bulardan o'sha pravani olib qo'yishgan, meni eshitishim bo'yicha. Shunchalik bir korrupsiyalashgan, o'sha paytdan ketib kelyapti bu narsa mana. Hozirgacha davom etib kelyapti ekan. Agar shu qonunni qabul qilishga undagan narsalar mana shu korrupsion sxemalar bo'lsa, unda yaxshi.
Endi mana shuncha jinoyat ishlari ochildi. O'zbek kinoda bitta o'sha Qo'rg'oshin degan filmni prodyuseri o'zini osdi. 2ta 3ta odam qamoqda, 15 ga yaqin odamning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Bularning ichida mana Murod Muhammad Do'st degan odamlarning familiyalari ketyapti prokuratura taqdimnomasida. Endi shuncha, ya'ni 25 yil o'g'irlik qilib kelgan sistemani mana qonun qabul qilganidan keyin darrov o'g'irlik qilmasligiga ishonasizmi?
Jamiyatni o'zini erkin gapirishi kerak. Masalan uchun o'sha kinofikatsiyada ishlamasa ham, deylik, o'sha sohada ishlamasa ham jurnalist bo'lgan bolalar bor, tarixchi bolalar bor, yozuvchi bolalar bor. Bular aytish kerak bu narsani. Indamay pisib ketavermaslik kerak. Mana prezidentimiz ham daxldorlik hissi degan narsani ko'p aytadi. Ya'ni e'tibor beringlar, o'zingizni jamiyatingizda huquqingizni talab qilinglar degan masalalar qo'zg'alyapti. Ya'ni biz o'tib ketaversak ustidan qarab, menga nima bu mashina olsa optida deb. Ha buni oyligi 1 million bo'lsa, 100 millionga mashina olsa, qayerdan oldi bu 100 millionni? Ha buni aytsangiz, g'ibatchi bo'lib qolsangiz, yo bo'lmasa bir hali fisq-fasod qilib yurgan odam bunday deb o'ylamaslik kerak. Xato, ayib, kamchilik ko'rdimi, fuqarolarning o'zlari borib aytadigan joyda aytish kerak. Buni biz jamiyatda yashayapmiz. Biz jamiyat a'zosimiz. Jamiyat o'zini nuqsonlarni o'zining ayblarini o'zi to'g'irlashi kerak. Tanqid bo'lsa mana qo'rqib ketadiganlar bor, sen o'zbekni yomonlading deb chiqadi. O'zbekni hech kim yomonlay olmaydi. O'zbekni hech kim haqorat qila olmaydi. Haqorat qilgan bo'lsa xudoni oldida javob beradi, qonunni oldida javob beradi. Lekin haqiqatdan bo'layotgan ayblar bor, nuqsonlar bor. Bularni tanqid qilish kerak. Bularni mana jurnalistlar hozir aytib chiqyapti, xudoga shukr. Xalq o'zini o'zi tarbiya qilish kerak. Chetdan birov kelib bizni tarbiya qilmaydi. Chetdan birov kelib biz jamiyatimizni tuzatib bermaydi. Biz o'zimiz jamiyatimizni o'zimiz tuzatishimiz kerak. O'zimizni xatolarimizni o'zlarimiz to'g'irlashimiz kerak. Kino sohasida qonunning o'zi problemani hal qilmasa kerak deb o'ylayman. Qonunni ishlatish problemalarini hal qilsa kerak. Qonunni ishlatadigan richaklar, ishlatadigan shuni qonunni talab qiladigan organlar buni ishlatadi deb o'ylayman. Bu asosiy kuch shunga qo'yilishi kerak. Masalan uchun kino haqida 1000 ta qonun chiqishi mumkin, qonun qog'oz yuzida qolishi mumkin. O'sha qonunni talab qiladigan organ o'zbek kino bo'ladigan bo'lsa, o'zbek kino o'sha o'zining ishini bajarishi kerak. Xo'ri mana bu davlatni bergan pulni talon-taroj qilishdan yoki davlatning bergan ishonib topshirgan lavozimidan suiiste'mol qilib bir masalan uchun 500 million filmga berilsa, shuni 200 millionni yeb ichib qolganiga ay bo'ladi deb kino chiqarib, u narsa ketmaydi, u qonunni oldida javob berish kerak unday odamlarga hammasi. Chunki bu yerda o'sib kelayotgan avlod bor, bir fuqarolarimiz bor, kino ko'rishni istaydi. Yaxshi bir g'oyaviy kinolarni ko'rib, o'shandan odamlar o'zining hayotini to'g'irlaydi, fikr ma'no chiqaradi. O'sha narsalar ko'payishi kerak. Ha buni talantaraj qilib, buni o'zining bir shaxsiy uyi uchun yo bir mashinasi uchun qo'llanganlar, bular javob berish kerak qonunni oldida, boshqa qonunni oldida.
Endi Shuhrat, mana erkinlik deysiz, hamma kinoga hamma aralashadi-da. Kinoni bilgan ham aralashadi, bilmagan ham aralashadi. Masalan, kimyogarning ishiga birov aralashmaydi. Yoki ko'prik qurayotgan ustani yoki xirurg ko'rchakni kesayotgan bo'lsa, kimdir o'sha yerga qorovul borib, aka bunaqa kesing deb aralashmaydi. Kinoni hamma o'zim bildim deb o'ylaydi. Shu ma'noda, ya'ni professionallarga berganimiz yaxshi emasmi o'sha sohani?
Fikri to'g'ri, lekin masalan uchun hamma futbolist bo'lib qoladi-ku futbol ko'rib o'tirganda. Xuddi shunday narsada. Endi lekin uning o'zining tartib-qonun qoidasi bor, o'zining bu ham bir qanday desam bo'ladi, kasb buni ham o'qigan. Aslida o'zi o'qimaganlar ham chiqib ketgandan bo'ldi mana shu ahvol chiqishi. O'zingiz e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchilik rejissyorlarimiz qo'yay devordimi yo bir hayotiy o'zining shaxsiy muammolariga kirib ketdimi, e'tibordan chetda qoldi kino. O'rtaga o'qimishsiz, savodsiz bir ikki marta ish qilib shu kinoni atrofida yurgan bolalar kino chiqarib boshladi. Buni mahsulotlar, uni familiyalarini aytib o'tirishding. Men hojati yo'q deb o'ylayman. O'zlari tushunadi, o'zlari mana shuni tekshirayotgan xodimlar bilsa kerak bu ayblarning sabablarini. Biz bir xalq sifatida, bir fuqaro sifatida biz o'zimizning o'zbek kinomizdan mana oylik olib ishlayotgan, davlatdan pul olib ishlayotganlardan yaxshi kinolar chiqarishini, millatimizning g'ururi, or-nomusini bir tarannum qiladigan filmlar chiqarishini istaymiz. Qora bir ikkita sevgilining kinosi endi bo'lar, yetar. Shu vaqtgacha 25 yilgacha chiqargan sevgi haqida kinoni qayta-qayta qo'ysa ham bir yana 25 yilga yetadi o'zi. Hech bo'lmasa bir 4 ta 5 ta tarixiy film chiqarish kerak. Shu bu nimaning koloniya mustamlaka davridagiga, keyin sovetlar bosqini davriga, keyin mana bu mustaqil bo'lishimizdan oldingi turg'unlik davri, rejim davrida o'zbek ishi degan bor, qancha o'zbek yigitlarini qamab azobini berib nima qildi, qiynadi. O'sha masalalarni olib mana yaqinda Shuhrat Abbosov o'g'li bilan birga bir yaxshi kino chiqdi, Dilor degan kino. Bu ham bir o'ziga yarasha ma'noli film. Yana shuni ustiga yana shunday fikrdagi kinolarni yana kengaytirib chiqarish kerak. Bu to'xtamasligi kerak, ijod to'xtamasligi kerak. Shu tarafdorimiz.
Yana bitta narsa Shuhrat aka, qonunda avvalo o'sha sog'lom kuchlar ishlab chiqish kerak. Bizga ma'lum, bizdagi deputatlarda ahvoli, ularni ustida turgan odamlarda ahvoli. Demak, qonun ham birinchi o'rinda kinematografiya haqida deyishgan bo'lsa, o'sha men nazarimda deputatlar qanaqadir boshqa bir strategiya nazarga olib qonunni qabul qilishayotgan bo'lishi mumkin, yoki ya'ni o'sha bundan keyingi filmlarda o'sha erkinlikka intilish yoki boshqa bir o'shali hurriyatni targ'ib qiluvchi qanaqadir bir yashirin sahnalarni qidirib topish boshlanadi bundan keyin. И shularni yo'q qilish harakat bo'lishi mumkin, shular jilovlashga harakat bo'lishi mumkin. Ba'zi bir filmlarda kuzatib qolaman, hozir nomlarni eslay olmayman, o'sha biz kinoya qilib ham taxta film degan filmlarda ham bor. Masalan, Diyas Rahmet qahramoni yaqinda bir filmda ko'rdim. Ana pensiyani berishmayapti, necha oydan beri olganim yo'q, nima axir men ham yashashim kerak-ku degan so'zlari bor. Yoki aytaylik, bu Navruz opa degan bir rejissyor bor, bu Shohruxxonni ayasi. Shuni so'nggi filmlardan biri O'g'ri bola filmi umuman ekranga chiqarilmadi. Umuman olib tashlashdi. O'sha birinchi prosmotrda yiqitishdi u kinoni. Ya'ni men o'sha san'atga yaqin aloqador do'stlardan so'rasam, o'sha militsiyalarni bugungi ahvolini ochiq ko'rsatishgan ekan shu kinoda. Ya'ni o'sha o'g'rilar bilan sherikligi. Shu film tamom chiqmadi. O'sha Navro'z opa mayli sahnalarni boshqa qaytib ishlaymiz desa ham umuman ruxsat berishmadi. Menimcha chiqayotgan, tayyorlanayotgan yangi qonun o'sha kinoda yetilib kelayotgan, endigina uyg'onib kelayotgan shu qanaqadir bir ozodlikka targ'ib yoki bo'lmasa o'sha erkinni targ'ib qiluvchi bir fikrlarni yo'q qilishga qaratilgan bo'lsa kerak.
Ishonasizmi, o'sha qonun qabul qilinsa rejissyorlar o'g'irlamaydi, operatorlar yaxshi tushiradi va hokazo, nimadi o'zbek film teatrida qo'y boqilmaydi?
Yo'q, ishonmayman, hech narsa o'zgarmaydi. O'zbekistonda qaysi qonun ishlab ketganki bu qonun ishlaydi? Aksincha bo'lishi mumkin. Aksincha o'sha viloyatlardagi umuman endi markazdan viloyatlarga ko'chadi, chunki markazda ko'pchilik odam yo'q, asosiy tomoshabin viloyatlarda. Bular endi o'sha korrupsion sxema yana ham kuchayadi, bu qonun ishlamaydi.
Demak, o'zbek kino tizimida qator islohotlarni amalga oshirish va kinematografiya haqidagi maxsus qonun loyihasi ishlab chiqilishi haqida gap ketyapti. Rejani ba'zi bir naboroskalari bizgacha yetib keldi. Demak, bunga ko'ra ahamiyatli kino loyihalarini davlat tomonidan katta miqdordagi pul bilan moliyalash va o'zbek kinochilarini kasbiy mahoratlarini oshirish maqsadida xorijdagi yetakchi kino institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va kinoni boshqa barcha sohalar, ya'ni keng qamrovda infrastruktura o'laroq rivojlantirish masalasi va imtiyozlar masalasi ham, ya'ni kinochilarni soliqdan ozod qilish, kinoteatrlarda ko'proq o'zbek kinolarini qo'yish va hokazo. Oyaka, mana shu gaplarga sizda endi bir alohida bir munosabatingiz bormi? Shuncha mana shu qonun bilan mavjud kino, yaxshi kino ola olamizmi?
Endi kinoga e'tibor berilayotganini albatta qo'llab-quvvatlash kerak. Bu kerakli narsa. Masalan, hukumat tomonidan, davlat tomonidan bunaqa e'tibor berilayotgan juda yaxshi ma'qul deymiz, lekin baribir man o'sha nima deydi o'zimni fikrimda qolaveraman. Qaysi ma'nodaki kinoni birdan bir yaxshilash yo'li shu soha odamlarini tayyorlash. To'g'ri, mablag' ajratish mumkindir, ularni qayerdadir o'rgatish, o'qitish mumkindir, lekin shu kinoga fidoi yoshlarni topib shu haqiqatda shu sohaga o'zini nima deydi hayotini bag'ishlaydigan odamlarni topib shunga jalb qilish, bu alohida narsa. Mana shu agar shu e'tibordan chetda qolar ekan, qonun qanchalik yaxshi bo'lmasin, qanchalik nima deydi odil, oqil bo'lmasin, bu ish bermasligi mumkin. Birinchi navbatda o'sha ijodkor yosh, masalan deylik shu ijodga qo'lini urayotgan, qadam qo'yayotgan yoshni tarbiyalashimiz, ana shu ko'proq manimcha foydasi, naf tegishi mumkin deb hisoblayman. Shuning uchun birinchi navbatda masalan biz hozir kechirasizu kinolar ekranlarimizga yengil yelpi o'rta miyona filmlar bilan chiqib kelyapmiz. Ularni ko'rgan yoshlarimiz xuddi shu kino atrofida tarbiyalanadi, xuddi shuni ko'rib ularni didi rivojlanadi. Bilasizmi, bu juda xavfli narsa, bu ma'naviyatimizga juda katta zarar beradigan narsa. Biz lekin nimagadir saviyasiz filmlarga nima deydi barmoq ortidan deydimi nima deydi qarab kelyapmiz, qandaydir bir qancha ortidan qarab kelyapmiz. U go'yoki nima, mayli yoshlar film qilyapti, qilaversin, buni hech zarari yo'q.
Har xil kino deb aytdiku mana nima Shuhrat aka, har xil kino bo'laversin deb. Shuhrat Abbosov aytdi, har xil kino bo'laversin. Rixsivoy aka bilan aloqa uzilib qoldi, aloqani tiklashga harakat qilamiz. Rustam aka aloqada, kelgan joydan davom ettiring endi. Rustam aka, ya'ni o'sha xontaxta, yengil yelpi degan janrdagi gaplar sizga tegib ketmadimi mabodo, chunki sevgi mavzudagi kinolarni olgansiz har holda, ijtimoiy mavzularda oldi.
Yo'q, albatta, endi sevgini man mavzu deb tushunmayman, buni tuyg'u deb tushunaman man. Bu mani o'zimni shaxsiy fikrim. Bu har xil janrdagi filmda sevgi liniyasi bu bo'lgani manimcha qiziq. Bu qanaqa janrda bo'lsa qat'iy nazar, bu dunyo praktikasida bor narsa. Keyin ustozim aytayotganlaridek har xil kino bo'lgani yaxshi deganlari bu to'ppa to'g'ri albatta. Ular har xil kino bo'lsin deb bemaza kino, saviyasiz kino deb nazarda tutmayaptilar. Har xil janrdagi, har xil fikrdagi professional darajada olingan o'sha yoshlarni ko'ngil ochar, o'sha kerak bo'lsa maishiy bitta voqeani ham shu san'at darajasida olib chiqadigan kinolar nazarda tutib aytadilar. Man shunaqa tushundim. O'shanga hech qanaqa mamlaka kino olinish kerak, buni chegaralanish kerak, buni chegaralash kerak emas degan fikr emas. Bu faqat birinchi navbatda professionalizm darajasi. Keyin Rixsivoy aka ham hozir bir narsani aytdilar, juda insonni quvontiradigan, shu yoshlarimizni ongini zaharlamaylik shunaqa kinolar orqali, shu kinoga qarab tarbiyalanmasin, mana shunaqa saviyasi past, har xil bir yengil yelpi kinolarga qarab, ya'ni yuksak madaniyatni ko'rsata oladigan insonni, umuman ommani, millatimizni, kerak bo'lsa mana shu kelajak avlodimizni sog'lom o'stiradigan, didini tarbiyalaydigan filmlar haqida gapirilyapti, shu nazarda tutilyapti. Bizni hammamizni fikrimiz shunda, manimcha shunda. Lekin boshqa tomoni albatta o'sha hali aytganimdek professional darajasi va o'sha kerak bo'lsa qanaqadir bir talanti bor yoshlar chiqsa, shuni o'zi belgi bersa, sezilsa, o'shalarga hali kerakli imkoniyatlarni, imtiyozlarni yaratib berib, ya'ni yaxshi kinolar ishlab chiqaruvchilarga ham yaxshi imtiyozlar qilib, o'sha ligota deydi, kinoteatrlar tomonidan imtiyozlar yaratib berilsa, ya'ni kino ishlab chiqaruvchilar ham mana shu imtiyozga intilib, yaxshiroq kino qilishga harakat qiladi.
Stop, snyata.
Muhabbat har dil ka armaan, muhabbat har dhadkan, muhabbat.
Qurultoy eshitirishi va dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni siz saytimizdan topolasiz. Saytimiz orqali nafaqat o'qish, balki tinglash imkoniga ham egasiz eshitirishlarimizni agar tinglolmay qolgan bo'lsangiz. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni kuzatishda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.